Rīt mūsu slimnīcā ir paredzēts samazināt aprūpēto plānotu pacientu skaits, ir pārplānota 101 operācija un pārplānota 700 apmēram ambulatorās konsultācijas, kuras ir, bet visi pacienti, visi ir informēti un apzvanīti un citi laiki nozīmēti. Neatliekamā palīdzība un akūtā tiks nodrošināta pilnā apjomā, visi struktūra vienības vadītāji un arī vadība būs uz vietas, lai rūpētos un nevienu pacientu veselības stāvokli neapdraudētu šajā laikā. Tie darbinieki, kas būs uz vietas, cik pārmērīgi pacientu skaits samazinājies un nodarbosies ar klīnisko gadījumu analīzi, arī ar tādām mācībām, kas ikdienā varbūt nav atradies laika, būs arī kopēja diskusija par aktuālām problēmām. Un pašlaik ir izteikuši vēlēšanos piedalīties tiketā mazliet pār 270 darbiniekiem. Tas ir tā informācija, kas man ir pašlaik.